Գլուխ 13-րդ. Քափերվուդը ոչ մի դժվարության չհանդիպեց Քոուլին լոնդոնյան ձեռնարկություններով շահագրգռելու գործում. Նստեցին ճաշի, խմեցին, զրուցեցին, և Քոուլն ինքը պատրաստակամություն հայտնեց առաջ մղել այդ գործը և գլխի գցել Գրիվսին և Հենշոուին նորից դիմելու Քափերվուդին. Քոուլի կարծիքով Լոնդոնը այնպիսի լայն թափ ունեցող մարդու համար, ինչպիսին Քափերվուդն է, անտարակույս շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կընձեռի, քան Չիկագոն. Եվ նա իհարկե դեմ չի փող ներդնել իսկական գործի մեջ, եթե Քափերվուդին հաջողվի Անգլիայում կոնցեսիա ձեռք բերել. Քափերվուդը շատ գոհ մնաց նաև Էդուարդ Բինքեմի հետ ունեցած զրույցից. Նա սրանից Բրյուս Տոլիֆերի մասին իմացավ այն ամենը, ինչ իրեն հարկավոր էր.
«Այժմ Տոլիֆերի վիճակը շատ ծանր է», պատմեց Բինքեմը. «Մի ժամանակ նա լավ կապեր ունեցող փողաշատ մարդ էր, իսկ հետո բոլորը կորցրեց. գեղեցիկ երիտասարդ էր, և հիմա էլ վատը չի, դե իհարկե արդեն այն չի, վհատվել է. Ընկել է շատ վատ շրջապատի մեջ, խճճվել է ինչ-որ մութ մարդկանց հետ, թղթախաղ, հարբեցողություն. Նրա բոլոր հին ծանոթները և բարեկամները վաղուց երես են դարձրել նրանից, ձեռքերը լվացել են. Սակայն վերջին ժամանակներս նա կարծես խելքի է եկել, և մի տեսակ ջանում է ուղել իրեն. Այժմ մենակ է ապրում, էժանագին ամուրիական ալկով պանսիոնում, 53-րդ փողոցում. Երբեմն հայտնվում է ամենաշքեղ ռեստորաններում. Երևի առիթ է փնտրում մի կերպ տեղավորվելու, որևէ փողալի կին ճանկելու, որ ուրախ լինի վճարելու նրա ծառայությունների համար. Կամ ընդունվել գործակալ որևէ մակլերական ֆիրմայում, որը հաշվի առնելով նրա նախկին կապերը, կարող է օրինավոր ռոճիկ առաջարկել նրան». Բինքեմի այդ իրոնիկ եզրակացությունը Քափերվուդին ստիպեց ժպտալ. Տոլիֆերն ուզում է տեղավորվել, դա էլ հենց իրեն հարկավոր է. Քափերվուդը շնորհակալություն հայտեց Բինքեմին և նրա գնալուց հետո իսկույն զանգահարեց ալկով Տոլիֆերին. Սույն ջենտլմենը կիսամերկ պառկած էր իր սենյակում, մռայլ վհատության մեջ, չգիտենալով, ինչպես սպանի ժամանակը մինչև ժամը 5-ը, երբ հնարավոր կլինի նորից արշավի դուրս գալ. Նա այսպես էր անվանում իր ռեստորաններ, ակումբներ, թատրոններ, գարեջրատներ գնալը, որտեղ օր-օրին փորձում էր մուտք գործել, երբեմն ողջունել հին ծանոթներից որևէ մեկին և ամեն կերպ ջանալ վերականգնել նախկին կապերը, իսկ առիթի դեպքում նոր կապեր ստեղծել. Պատուհանից նայում էր Փետրվարյան մռայլ գորշ օրը. Ժամացույցը նոր էր խփել ժամը 3-ը. Տոլիֆերին կանչեցին հեռախոսի մոտ. Նա ալարկոտ բարձրացավ և մաշված 5 գիշերային կոշիկները քստացնելով, գզգզված մազերով, ծխախոտը բերանին, ակամա մտավ նախասրահ.
«Խոսում է Ֆրենկ Քափերվուդը»…
Տոլիֆերը ամբողջովին կարծես մի տեսակ ձգվեց. այդ անունը խոշոր տառերով հաճախ էր երևում թերթերի էջերում.
«Այո, այո, համեցեք, միստր Քափերվուդ. ինչով կարող եմ օգտակար լինել»…
Մեծագույն սիրալիրությամբ պատասխանեց նա, և նրա ձայնի մեջ հնչեց եռանդուն պատրաստակամություն, կատարելու այն ամենը, ինչ իրեն խնդրեին.
«Ես ձեզ գործարար առաջարկություն ունեմ, որը կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի, միստր Տոլիֆեր. ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնելու, եթե անցնեք իմ գրասենյակը վաղը 10:30-ին. կարող եմ այդ ժամին սպասել ձեզ»…
Քափերվուդի ձայնի մեջ, ինչպես իսկույն ինքն իրեն նշեց Տոլիֆերը, չկար այն հովանավորող արհամարական տոնը, որը միշտ նկատվում է այս աշխարհի հզորների ձայնում, երբ նրանք խոսում են ցածր կանգնած մարդկանց հետ. բայց նրանում կար ինչ-որ արտասովոր ազդու, տիրական երանգ։ Տոլիֆերը իր ողջ բացառիկ մեծամտությամբ հանդերձ չէր կարող չհուզվել, այնքան էին շարժել նրա հետաքրքրությունը։
«Ինքնին հասկանալի է, միստր Քափերվուդ, ես ուղղակի ճիշտ ժամանակին կգամ»…
առանց վարկյան անգամ մտածելու պատասխանեց նա. իսկ այդ ինչ կարող էր լինել, երևի որևէ արժեթղթի արագ տարածում։ Այո, նա մեծագույն հաճույքով ձեռնամուխ կլինի գործին։ Իր սենյակում նստած Ստոլիֆերը մտածում էր այդ անսպասելի հեռախոսազանգի մասին և ջանում էր հիշել, թե ինքը վերջերս ինչ է կարդացել Քաուփերվուդի վերաբերյալ։ Նրա մասին շատ բան են գրել թերթերում, ամբողջ սյունակներ։ Այն մասին, թե ինչպես Քաուփերվուդ ամուսինները փորձեցին սողոսկել Նյու Յորքյան բարձր հասարակության մեջ և ինչպես նրանց չհաջողվեց։ Բայց Ստոլիֆերի մտքերը ինքնաբերաբար վերադառնում էին դեպի առեղծվածային հեռախոսազանգը, այն արտասովոր հնարավորություններին և նոր ծանոթություններին, որոնք կարող էին հետևել դրան, և նրան համակեց ուրախ հուզմունքի և վերելքի զգացումը։ Նա մոտենում էր հայելուն և ուշադիր նայում իր դեմքին, իրեն ամբողջովին, հետո բացեց պահարանը և նույնպես ուշադիր զննեց իր կոստյումները։ Հարկավոր էր վարսավիրանոցում սափրվել և ի դեպ կոստյումն էլ տալ մաքրելու և արթուկելու։ Թերևս այսօր երեկոյան դուրս գալ չարժի։ Հարկավոր է լավ հանգստանալ, որպեսի վաղ առավոտյան թարմ երևա։ Տասնանցկեսին նա ներկայացավ Քաուփերվուդին, գրասենյակ, սափրված, արթուկված, թարմ, մի խոսքով, այնպես ինչպես նա վաղուց արդեն չէր եղել։ Չէ՞ որ դա կարող էր շրջադարձ լինել նրա կյանքում։ Ամենայն դեպս, նա այդ հույսն ուներ, և հենց այդ զգացմունքով էլ մտավ առանձնասենյակ ու իր առաջ տեսավ մեծ մարդուն, որը բազմել էր պալիսանդրի փայտե մեծ գրասեղանի առջև։ Եվ այստեղ Տոլիֆերն իսկույն կծկվեց և իրեն զգաց չափազանց անվստահ, որովհետև թեպետ և իր առջև նստած մարդուն ոչ մի կերպ չէր կարելի մեղադրել քաղաքավարության և նույնիսկ որոշ բարեկամական բարեհամբույրության պակասի մեջ, բայց այն աստիճան անհասանելի էր, որ ակամա ձեզ պահում էր տարածության վրա։
«Այո», մտածեց Ստորիֆերը, «իսկույն երևում է ուժեղ մարդ է, ինչ գեղեցիկ տիրական դեմք ունի, և մեծ խորաթափանց ու միաժամանակ բոլորովին անթափանց պայծառ աչքեր, ձեռքերն էլ շատ ուժեղ են, գեղեցիկ, իսկ աջ ձեռքի ճկույթին հասարակ ոսկե մատանի»։
Այդ մատանին շատ տարիներ առաջ Էյլինն էր նվիրել Քաուփերվուդին։ Նա այն ժամանակ նստած էր Ֆիլադելֆիայի բանտում, իր անկման մեջ գլորվելով ամենավերջին, ծայր աստիճան, հետո նա նորից վերել կապրեց։ Եվ Էյլինն այդ մատանին նվիրեց նրան ի նշան իրանշեջ անդավաճան սիրո։ Այն ժամանակվանից Քաուփերվուդը մատանին երբեք չէր հանել մատից։ Եվ ահա այժմ նա պատրաստվում է բարձրաշխարհիկ շարժուձևերի տեր այդ կասկածելի քաջին վարձել և հանձնարարել հոգ տանել իր կնոջ մասին, զբաղեցնել նրան, որպեսի իրեն, Քաուփերվուդին, չխանգարի ուրիշ կնոջ մտերմությունը վայելելու։ Դե, ինչ անուն կարելի է տալ դրան, իսկական այլ ասերում։ Նա ինքն էլ հասկանում էր այդ, բայց ախր ինչ կարող էր անել։ Չէ՞ որ նա այդ քայլին էր դիմում, որովհետև այլ կերպ վարվել չէր կարող, որովհետև նրան այդ քայլին դրդում է կյանքը, կյանքի ստեղծած այն պայմանները, որոնք իրենց են ենթարկում, և նրանց ու մյուս մարդկանց, և այստեղ ոչինչ փոխել չէր կարելի։ Չափազանց ուշ է, և քանի որ ուրիշ ելք չկա, ամաչելու կարիք էլ չկա։ Հարկավոր է գործել վճռական, անխնա, այնպես, որ ոչ ոք չհամարձակվի հանդիմանել, և այն ժամանակ բոլորը քո գործողության եղանակը կճանաչեն որպես մի տեսակ անխուսափելի։ Քաուփերվուդը հանգիստ, սառը հայացքով նայեց Ստոլիֆերին և ցույց տալով աթոռը, ասաց. «Խնդրում եմ, նստեցեք, միստր Ստոլիֆեր. ես ձեզ անգահարեցի, որովհետև ուզում եմ մի գործ հանձնարարել, որի համար պահանջվում է մեծ տակտ և բարձրաշխարհիկ փորձ ունեցող մի մարդ. ես դրա վրա մանրամասն կանգ կառնեմ հետո. խոստովանում եմ, որ նախքան զանգահարելը, ձեր մասին որոշ տեղեկություններ եմ հավաքել, ձեր կենսագրությանը և այժմյան վիճակին ծանոթանալու համար. ես այդ արեցի, հասկանալի է, ոչ թե ձեզ վնասելու, հավատացնում եմ. ընդհակառակը, կարծում եմ, որ կարող եմ ձեզ օգտակար լինել, եթե դուք էլ ձեր հերթին կարողանաք օգտակար լինել ինձ»։ Եվ այստեղ նա այնպիսի ախորժելի ժպիտով նայեց Ստոլիֆերին, որ վերջինս թեկուզ մի փոքր անվստահ, նույնպես ի պատասխան ժպտաց.
«Հույս ունեմ, որ այդ տեղեկություններում, ինչ դուք իմացել եք իմ մասին, այնքան դատապարտելի բան չի եղել, որ դուք ավելորդ համարեք ինձ հետ խոսել»,
֊ վեհերոտ ասաց նա.
«Ես պատրաստ եմ խոստովանելու, միշտ չէ, որ այսպես ասած, պարկեշտ ապրելակերպ եմ ունեցել. Վախենում եմ, որ ես դրա համար չեմ ստեղծված»։
«Ըստ երևույթին, չեք ստեղծված», ֊ արտակարգ սիրալիր և համակրաբար արձագանքեց Քաուփերվուդը։
«Սակայն, նախքան այդ մասին խոսելը, ես կուզենայի, որ դուք անկեղծորեն և պարզ պատմեք ձեր մասին. Այն գործը, որ ես նկատի ունեմ, անպայման պահանջում է, որ ես վճռականորեն ամեն բան իմանամ ձեր մասին»։
Եվ նա շատ սիրալիր նայեց Ստոլիֆերին, մի տեսակ քաջալերելով նրան։